analīžu rezultāti ir, nu, nevar iegūt tik ātri. Ir jāgaida ilgāks laiks, lai noskaidrotu šo te virusoloģisko izmeklējumu rezultātu. Šobrīd esam saņēmuši atbildi par mikrobioloģiskās testēšanas rezultātiem. Tātad mikrobioloģiskais piesārņojums Lucavsalā nav konstatēts. Savukārt virusoloģiskā pārbaude vēl turpinās, tad virusoloģiskajā pārbaudē tiks noskaidrots, vai joprojām šajā peldvietā tiek izdalīts enterovīrus, kas arī ir viens no meningīta izraisītājiem. Tika ņemti paraugi arī neoficiālajā peldvietā pie akcijas sabiedrības kvadrāts, un šeit tika konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums, tātad, un līdz ar to Veselības inspekcija neiesaka peldēties Daugavā pie akcijas sabiedrības kvadrāts.